Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, продовжується наш марафон, можна його назвати на лінії вогню, про те, як українці чинять опір цій злочинній агресії Росії. Ну що ж, із нами на зв'язку людина, яка дуже знає, що таке російські репресії, дисидент, громадський діяч Йосип Зісельс. Вітання вам, пане Йосипе.
Добрий день, вітаю вас.
Пане Йосипе, от сьогодні свіжа новина, що в Верховну Раду України зараз надіслали законопроект про те, щоб визнати дії російської влади на території нашої держави геноцидом. Скажіть, будь ласка, наскільки вчасно це подання, так, тому що вже, власне, більше 40 днів триває ось цей геноцид, тільки зараз надійшов цей законопроект. Ну і, власне, що це змінює, ось ця констатація, якщо цей законопроект буде прийнятий на повісті дня?
Ну, крім ще однієї констатації, я не думаю, що цей законопроект, якщо він стане законом, щось нам додасть. Справа в тому, що, судячи з усього, що ми бачимо за останні роки, не тільки за останній місяць, а за останні роки, Путіну начхати на всі рішення, на всі міжнародні різні норми. Він зневажає це все. Він вважає, що він найсильніший в світі, і тому він недоторканий. Ніхто йому нічого не може зробити. І вони себе поводяться демонстративно так, злочинно, що кидають виклик всьому людству. Вони провокують людство на велику війну, навіть на ядерну війну. Ми це не усвідомлюємо, бо ми дуже близько від них знаходимося. Але якщо ми бачимо реакцію західних країн, ми знаємо по спілкуванні багаторічному, що Захід дуже боїться ядерної війни. Ми вже в війні, не в ядерній. Але ми вже в війні, і ми не думаємо про це. Бо нам головне зараз чинити опір цьому ворогу. Тому я не думаю, що рішення парламенту щось змінить дуже суттєво. Ну, якщо це буде якось кваліфіковано в міжнародній спільноті, тоді це трохи інша справа. Бо насправді таке визначення, чи це геноцид, чи не геноцид, може дати тільки якийсь міжнародний суд. Те, що визначить Верховна Рада, це навряд чи вплине на міжнародну спільноту. Це, безумовно, військовий злочин. Але що таке геноцид? Це було прийнято колись, ще, здається, в 48-му році, 1948 році, да, на міжнародному рівні, було прийнято визначення, що саме є геноцидом.
На вашу думку, з точки зору міжнародних норм і взагалі людських, це 100% рафінований геноцид, чи є нюанси?
Нюанси завжди є. Справа не в тому, як ми це назвемо. Справа це в тому, як називається історія. Є випадки геноциду в історії, які прийнято загально всім людством через Організацію Об'єднаних Націй, що це є геноцид. Верховна Рада може намагатися вплинути на це міжнародне рішення. Але ми бачимо, наприклад, як з Голодомором. Верховна Рада прийняла рішення, що це є геноцид. Але міжнародна спільнота далеко ще не вся, навіть не в більшості, прийняла це рішення. Кожна окрема країна вирішує для себе це і підтверджує це рішення або не підтверджує. І ми бачимо, що більшість країн ще не вважають навіть Голодомор, який по мінімальних оцінках забрав життя 4 мільйонів мешканців України. Так що я думаю, що Верховна Рада трохи поспішає, але це крок політичний. Нам головне зараз чинити опір ворогу, збирати сили, знаходити допомогу зовнішню. Багато зброї нам треба для того, щоб зупинити цього клятого ворога. І випихнути його нарешті за межі України. Оце наша мета сьогодні. Я не знаю, що додає рішення парламенту до того, про що я говорю. Я бачу першочергове завдання саме в цьому.
А скажіть, будь ласка, що в українському суспільстві може додати ось саме ефективності спротиву російській агресії?
Я думаю, що це не залежить від якихось таких випадкових чинників, бо спротив дає наша ідентичність. За 30 років незалежності ідентичність українців змінилася настільки, що сьогодні соціологічні дослідження показують, що 57% опитуваних готові робити спротив Росії. З них 37% готові взяти в руки зброю. Я не думаю, що є багато країн, де 37% опитуваних готові взяти в руки зброю і боронити свою країну від нападу. Так що ми пройшли дуже великий шлях за ці 30 років по зміні своєї ідентичності колективній. І головний чинник, який є в цьому процесі зміни ідентичності, це було набуття незалежності Україною, створення держави. Це самий потужний чинник розвитку ідентичності колективної. Тобто ми за 30 років просунулися так далеко, що можемо сьогодні зупинити такого потужного ворога, як Російська Федерація. Що ще можна на це, чим це можна ще підсилити, це адекватними діями влади. Якщо б влада діяла завжди у цьому самому руслі, якщо б вона створювала би додаткові чинники, які б сприяли розвитку цієї ідентичності української політичної нації, тоді би це могло трошки підсилити. Не суттєво, але підсилити. Бо еволюційний шлях розвитку ідентичності – це найпотужніше, що є в історії.
Пане Йосипе, скажіть, будь ласка, що вас вразило, можливо, на рівні навіть откровення з точки зору поведінки Російської Федерації в часі цієї війни? Ну і що вас вразило з точки зору, можливо, плюсу в поведінці українців?
Ну, я не, мені не можу, оскільки я оперую поняттями ідентичності, я лекції читаю на цю тему, мене нічого не вразило, я завжди знав і наполягав на цьому, і говорив про це, виступав з цього приводу, що Україна і Росія – це дві різні ідентичності. Одна ближче до європейської, друга просто євразійська. Ми різні. Так що мене нічого особливо не вразило. Я очікував цієї війни, я вважав, ще в 2014 році, що ми вийшли за межі свого минулого життя і вийшли ось на цю проблему, як війна з Росією. Я виступав ще у лютому 2014 року, перед початком війни, ось на ICTV, і говорив про це, що це війна тяжка, кривава і надовго, вона дуже надовго. Бо так просто від колоніальної залежності не позбуваються. Це відомо з історії. Так що нічого особливого мене не вразило. Навіть ті злочини, про які ми взнали ось на вихідні дні, які сталися там під Києвом, навіть це мене не вразило. Я завжди вважав, що вони здатні на таке. І те, що українці змінилися за 30 років, бо половина українців, половина громадян України народилася вже у своїй країні після 91-го року. І це найважливіше, що сталося з Україною. Це люди, які мають свою країну, в них іншої нема. Я народився у Совєтському Союзі, а люди молоді народилися в Україні. І в них нема іншої країни. Вони не знали і не хочуть знати іншу країну, більшість з них. Тому вони її так боронять. Я знову ж таки не був цим вражений, я очікував саме це.
Пане Йосипе, скажіть, будь ласка, не дай Боже, да? Не дай Боже, але у Путіна є шанс повернути в Україну, ось в цю радянську гавань, в яку він хоче загнати війною нашу державу?
Я думаю, що Україну легше знищити, ніж примусити її до повернутися до того буття, яке вона мала до набуття незалежності. Але ми повинні розуміти, що він в своїй голові має такий сценарій знищення?
Має.
Єдине, що може йому не дозволити, те, що виконавці не виконують його накази, якщо він захоче примінити ядерну зброю.
Ви знаєте, я провів вже, ну, мабуть, що більше сотні інтерв'ю на цю тему, але мене постійно дивує одне і те ж саме, так, будь-то громадські діячі, чи навіть дисиденти, чи навіть церковні ієрархи, всі як один кажуть, що звертаються до своїх колег з Російської Федерації, а ті колеги мовчать, бояться. Я думаю, що у вас теж є друзі, знайомі в Росії. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок, і чи вони також мовчать на цю війну, боячись, не знаю, за своє життя чи за свою репутацію в Російської Федерації, і не хочуть казати правду?
Життя не так от досить непересічне. Я все ж таки дисидент і політв'язень. І в мене вже десятиріччя нема знайомих, які б могли підтримувати Росію, чи, наприклад, мовчати. Звичайно, в мене є друзі в Росії, але вони протестують.
І яка в них доля там в Росії?
Різна доля. Вони наражаються на небезпеку, звичайно. Якщо це люди відомі, колишні політв'язні, то у них більш, вони більш-менш захищені своїм авторитетом. А просто люди пересічні, які виходять на протести, вони ризикують так, що вони втратять волю.
Пане Йосипе, я думаю, що зараз в Україні, ну, майже нема людей, які би не чули перехватів, так, солдатів Російської Федерації зі своїми там матерями, дружинами, своїми подругами і так далі. Що вас найбільше вражає з почутого?
Нічого. Я відсидів 6 років у в'язницях і таборах. Я бачив людей, яких зараз ми чуємо у перехватах. Нічого мене не вражає. Ну що, я прожив довге життя, я бачив настільки про деякі з них я навіть не хочу розповідати.
Розумію.
Тому я говорю, головне не це. От ви сказали перед цією фразою, що мало хто в Україні не чув цих перехватів. Але чи розумієте ви, що, я не знаю скільки, соціологія це не показує, але я думаю, 20% не вірять в це. Кажуть, що це фейки, що це змонтовано. Ось ми бачимо зараз, там обрались голову Маріуполя вже. Дуже брониться і може ще довго так стояти. А вони вже обирають голову. Хто це такі? Це людина з ОПЗЖ, відома людина, директор одного з великих заводів там. І таких людей досить багато, на жаль, ще в Україні. Тому я не дуже себе втішаю ілюзіями, що Україна боронеться на всі 100%. Є відверта п'ята колона, ОПЗЖ, деякі інші політичні групи, а є скрита п'ята колона. З нею тяжче боротися, бо вона себе не проявляє. Але не дай Боже, трапляється окупація, ось тоді вони починають себе проявляти. Якщо вбачають свою безкарність, якщо вони думають, що вони не будуть покарані, вони починають співпрацювати з ворогом. Ми знаємо таке в Херсоні, і в Мелітополі, і в Бердянську. Тобто ми пройшли шлях довгий, але ще не такий, що ми могли сказати, що у нас є національний консенсус, що 75-80% мають однакові уявлення, близькі уявлення про те, яке в нас минуле, яке сьогодення, яке майбутнє. І коли в країні наступить консенсус, тоді вона вже може нічого не боятися. У нас ще такого нема. Тому треба прикласти зусилля для того, щоб зупинити ворога.
Президент України у вчорашньому інтерв'ю українським ЗМІ сказав, що буде вважати на цьому етапі протистояння з Російською Федерацією великою перемогою України, якщо Росія відведе свої війська на ті позиції, які були перед 24-м, станом на 24 лютого. Скажіть, будь ласка, чи це буде дійсно буде нашим успіхом?
Безумовно, це буде успіхом, але це не буде ще перемогою. Можна перемогти в бою, можна перемогти там в цілій низці боїв в якійсь місцевості, можна відтіснити ворога. Але перемога – це коли ворог повністю, коли він не може піднятися. Ось що таке перемога. Ну, витіснимо ми їх, Вони самі не підуть, тільки якщо великими жертвами ми їх примусимо до того, щоб вони повернулися на ці кордони. Вважати це перемогою я би не став. Це просто етап, який... Але треба бути готовими, що якщо ми зупинимося, то це передишка. Імперія діє за своїм імперським, вона не може інакше. Імперія – це не Путін, 150 мільйонів громадян Російської Федерації. Ось що таке імперія. Це не Путін, це так Росія обрала на трон в лапках, а не гідника Путін.
І останнє, пане Йосипе, що встигаю в нашому такому короткому, але мені здається дуже-дуже продуктивному включенні сказати і поставити це запитання. Хтось з військових сказав таку фразу, яка мене зачепила, що найжахливіше позаду, найважче попереду. Для вас ця фраза, вона лише така, ну, інтенція така, красива, ну не знаю, в свою міру глибока, чи дійсно квінтесенція того, що нас очікує в майбутньому?
Ну, я думаю, ця фраза правильно відображає. Найважче був факт розширення конфлікту до масштабів такої повної війни. Бо багато хто не вірив в те, що це станеться. Це був такий перелам, все ж таки вирішили піти на війну. Інакше це не можна. До свого народу, до нашого народу. Не думали, що вони здатні піти на це. Я допускав це з великою ймовірністю, але думав все ж таки, що їх зупинять щось. Не зупинили. Але жахливіший момент. Сам факт початку такої широкої фази цієї. А ці радуються, бо треба тепер з цим щось робити. І у нас нема вибору іншого. Просто є тільки один вибір. Бити їх до тих пір, поки вони не підуть звідси, включаючи Крим, не одразу. Тому я кажу, що ця війна надовго. Поки хоч один російський солдат є на території України, це ми, звичайно, зупинимося. Більше за все не підемо на територію Росії. І це буде, що ворог не розбитий повністю. Він ще має сили. І через деякі знову нападе. Знову нападе і знову нападе. Світ не збирається встати з нами в один ряд і вставати разом з нами. Я розумію їх, чому вони це роблять. Бо вони бояться, як я вже сказав, ядерної війни. А вона реальна. Ймовірність, можливо, і не вона, за рахунок того, що сказав, його наказ про початок ядерної війни не виконують ті, хто зрозуміє, що це кінець їм. Яким чином це перемогти ось цього ворога. Навіть, що це не ясно.
Ну що ж, пане Йосипе, я дуже вдячний вам за це включення. Борони нас Господь Бог і разом до перемоги. Дякую вам щиро.
Дякую за запрошення. Успіху всім вам.